Բարի երեկ, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, հոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Ինչ տեսք կունենա ազգային ժողովի ղեկավարությունը Հովիկ Աբրահամյանի հրաժարականից հետո, կանխատեսում են քաղաքական ուժերն ու Երևանցի վերլուծաբանները, խոսնակի ամենահավանական թեկնածուն Սամվել Նիկոյանն է։ Նոր զարգացումներ սոցապ ծառայությունում տեղի ունեցած չարաշահումների հետաքննության շուրջ ձերբակալվել է ծառայության բարձրաստիճան աշխատակիցներից մեկը, եւս 22-ին ազատ են արձակել հանրապետությունից չբացակայելու ստորագրությամբ Վազգեն Խաչիկյանը մեղադրյալների թվում չէ։ Հայաստանյան մամուլի դեմ դատական հայցերի կտրուկ աճը մտահոգում է եվրոպական կառույցներին, ՀՀԿ մամուլի ազատության գծով ներկայացուցիչ Դունյա Միատովիչը նամակ է հղում Էդվարդ Նալբանդյանին։ Նախսակայն այս ժամի հիմնական լուրերը ներկայացնում է Հեղինե Բունյացյանը։
Թուրքիայի արևելքում Վան քաղաքի մոտ 2 օր առաջ տեղի ունեցած երկրաշարժի զոհերի թիվը հասել է 19-ի, նրանց թվում է նաև ճապոնական հումանիտար առաքելության ներկայացուցիչը, ով Թուրքիա էր ժամանել նախորդ հոկտեմբերի 23-ի ուժեղ երկրաշարժի ստուժածներին օգնություն ցուցաբերելու համար։ Ընդհանուր առմամբ 2 աղետի արդյունքում զոհվել է ավելի քան 600 մարդ, փլատակների տակ ըստ վերկարարների դեռ մարդիկ կան, որոնողական աշխատանքները շարունակվում են։ Միջ այդ տեղի բնակիչներն այսօր առավոտյան կրկին բողոքեցության անցկացրել իշխանությունների անգործության դեմ։ Թուրքական մամուլի հաղորդմամբ ոստիկանությունը ցրել է ցույցը արցունքաբեր գազի օգնությամբ։ Իտալիայում սենատի պատգամավորները հավանություն են տվել տնտեսական միջոցառումների փաթեթին, որի նպատակն է կանխարգելել ֆինանսական ճգնաժամը Եվրամիության մեծությամբ 3-րդ տնտեսություն ունեցող երկրում։ Օրենսդրական փաստաթուղթը բյուջեի մի շարք կրճատումներից ու սահմանափակումներից բացի նաև պետական ունեցվածքի վաճառք է նախատեսում։ Ակնկալվում է, որ մինչև շաբաթավերջ փաթեթը կընդունվի նաև խորհրդարանի ստորին պալատում, ինչից հետո վարչապետ Սիլվիո Բերլուսկոնին խոստման համաձայն հրաժարական կներկայացնի։ Մինչ այդ Հունաստանում այսօր պաշտոնապես պարտականություններ նստանձնել Լուկաս Պապադեմոսի նոր կոալիցիոն կառավարությունը, որը պետք է հակաճգնաժամային միջոցառումներ մշակի և գործի Եվրամիությունից ֆինանսական օգնություն ստանալու համար։ Մանրամասները մոլորակ ծրագրում։ Եվրամիության արտաքին քաղաքականության հարցերով բարձրագույն ներկայացուցիչ Քեթրին Էշթոնը նոյեմբերի կեսերին կայցելի Հարավային Կովկաս, պաշտոնական կայքեջի հաղորդմամբ Եվրամիության արտգործնախարարը նոյեմբերի 15-ին կլինի Ադրբեջանում, ապա Վրաստանում և Հայաստանում։ Ավելի վաղ Քեթրին Էշթոնը հայտարարել էր, թե Եվրամիությունը ուզում է սերտացնել հարաբերությունները Հարավային Կովկասի հետ և առավել մեծ ներգրավվածություն ունենալ տարածաշրջանի հակամարտությունների, այդ թվում Ղարաբաղյան խնդրի կարգավորման գործում։ Միացյալ Նահանգների պաշտպանության նախարար Լեոն Փանետան հայտարարել է, թե Իրանի միջուկային օբյեկտների դեմ ռազմական գործողությունները կարող են չկանխամտածված հետևանքներ ունենալ տարածաշրջանում, մյուս կողմից չհաջողել միջուկային ծրագրի դադարեցման հարցում։ Այստեղ հարկ է զգուշանալ չկանխամտածված հետևանքներից, իսկ այդ հետևանքները կարող են ընդգրկել ոչ միայն Իրանը, այլև ինչ առավել կարևոր է, լուրջ ազդեցություն ունենալ տարածաշրջանի, այդ թվում Միացյալ Նահանգների ուժերի վրա, շեշտել է Փանետան։ Հիշեցնենք, Իրանի միջուկային ծրագրի շուրջ լարվածությունը մեծացավ շաբաթվա սկզբին, երբ ՄԱԿ-ի ատոմային էներգիայի միջազգային գործակալությունը հրապարակեց հերթական զեկույցը։ Դրա համաձայն լուրջ հիմքեր կան, ենթադրելու, որ պաշտոնական Թեհրանը ձգտում է միջուկային զինանոց ստեղծել։ Եմենում կառավարական զորքերը կրակ են բացել ընդդիմադիր ցուցարարների ուղղությամբ, զոհվել է 11 մարդ, այդ թվում 3 կին և 1 երեխա։ Ականատեսների վկայությամբ կրակն արձակվել է Հրետանուց, ռազմական գործողություններն իրականացրել է Հանրապետական գվարդիան, որը գլխավորում է նախագահ Ալի Աբդուլլահ Սալեհիի որդին։ Արդեն կես տարուց ավելի է ընդդիմությունը բողոքիցուցեր անցկացնում Սալեհիի դեմ, որը նախագահական պալատում է 1990 թվականից։ Ներքաղաքական ճգնաժամը չի կարողանում հարթել նաև միջազգային դիվանագիտությունը։ Միացյալ Նահանգներն ու ՏՕՑ-ի երկրները մի քանի փողզիչումային տարբերակ են ներկայացրել ընդդիմությանն ու նախագահին, որևէ մեկը, սակայն, հավանության չի արժանացել։ Միջազգային իրավապաշտպանները մեղադրում են Սիրիայի իշխանություններին մարդկության դեմ ծանր հանցագործություն կատարելու համար։ Human Rights Watch-ի այսօր հրապարակված զեկույցի համաձայն, այս տարվա ապրիլից մինչև օգոստոսն ընկած ժամանակահատվածում Սիրիայի Հոմս քաղաքում մոտ 600 մարդ է սպանվել նախագահ Բաշար Ալ-Ասադի հրաժարականը պահանջող ցույցերում։ Վաղը Սիրիայի հարցով հատուկ հանդիպում է անցկացնելու Արաբական երկրների լիգան։ Գագաթնաժողովից առաջ Human Rights Watch-ը կոչ է արել կազմակերպությանը սարեսնել Սիրիայի անդամակցությունը կառույցին։ Մեծի տան կիլոկե կաթողիկոս Արամ Առաջինը նամակով ողջունել է Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Հիլերի Քլինթոնի Թուրքիայում կրոնական համայնքների բռնագրաված գույքը վերադարձնելու մասին կոչը։ Բարձր գնահատելով պետքարտուղարի այդ հայտարարությունը, Արամ Առաջինը միաժամանակ օգնություն է առաջարկել այդ գույքի վերադարձը ապահովելու հարցում։ Այս մասին մասին հայտնում է Ամերիկայի հայդատի գրասենյակը։ Եվ մեկ լուր մարզադաշտից Հունաստանի Պորտոկարաս քաղաքում այս պահին շարունակվում է Եվրոպայի թիմային առաջնության վերջին տուրը, որտեղ չեմպիոնի տիտղոսի համար պայքարում են Հայաստանի և Գերմանիայի հավաքականները։ Հայաստանի հավաքականի անդամներից երկուսը, Լևոն Արոնյանն ու Վլադիմիր Հակոբյանը, արդեն ավարտել են խաղը ոչ ոքի արդյունքներով։ Սերգեյ Մովսիսյանն ու Գաբրիել Սարգսյանը շարունակում են պարտիան։ Ազատություն ռադիոկանալը եւս հետեւում է մեր շախմատիստների խաղին, նորություններին ծանոթացեք մեր ինտերնետային էջում azatutyun.am։
Շնորհակալություն հեղինե, շարունակում ենք թողարկումը եւս 3 օր եւ Հովիկ Աբրահամյանը պաշտոնապես կլքի ազգային ժողովի նախագահի պաշտոնը։ Քաղաքական շրջանակներում ակտիվորեն քննարկում են, թե ով է փոխարինելու Աբրահամյանին ազգային ժողովի նախագահի պաշտոնում։ Թեև մամուլում արդեն իսկ շրջանառվում է ապագա խոսնակի ամենահավանական տեխնացուի Սամվել Նիկոյանի անունը, այնուհանդերձ իշխող հանրապետականներն առայժմ որևէ հստակ մեկնաբանությամբ հանդես չեն գալիս հանրապետականը, խոստանում է այս հարցը քննարկել կուսակցության գործադիր մարմնի հաջորդ նիստի ժամանակ։ Ազգային Ռովին նոր ղեկավարի շուրջ քննարկումներից անմասն չեն նաև խորհրդարանում ներկայացված ընդդիմադիր ուժերը, ժառանգությունն ու դաշնակցությունը ազգային ռովում ներկայացված քաղաքական ուժերի ներկայացուցիչների հետ զրուցել է Ռուզաննա Ստեփանյանը։
Իշխող հանրապետականը դեռևս չի շտապում պաշտոնապես հայտարարել, թե ով է լինելու խորհրդարանի հաջորդ նախագահի իր թեկնածուն, չնայած որ մամուլը այդ պաշտոնում առավել հաճախ շրջանառում է ազգային ժողովի հանրապետական փոխնախագահ, նախկին մարտի 1-ի ժամանակավոր հանձնաժողովի նախագահ Սամվել Նիկոյանի անունը, սակայն հանրապետականները պնդում են, որ այս հարցը իրենք դեռևս չեն քննարկել։ Մասնավորապես հանրապետական պատգամավոր կուսակցության քաղաքորդի անդամ Հովանես Սահակյանը մեզ է զրույցում նշեց, որ խորհրդարանի հաջորդ նախագահի թեկնածուի հարցը որոշվելու է կուսակցության քաղաքորդի նիստում նախագահ Սերժ Սարգսյանի գլխավորությամբ։ Չի բացառվում, որ իշխող կուսակցությունն այս հարցի քննարկման անդրադառնա հաջորդ շաբաթ։
Հիմա առավել հավանական է համարվում Սամվել Նիկոյանի ազգային ժողովի փոխնախագահի ընտրությունը այդ պաշտոնում։
Ես բավականին խորը հարգանք ունեմ պարոն Նիկոյանի անձի նկատմամբ, բայց քանի դեռ որևէ քննարկում չի եղել, ես պետք է մեկ անգամ ևս փաստեմ, որ մեր խորհրդում դեռևս այդ հարցը չի քննարկվել եւ ձերս կմնա որևէ մեկնաբանություններ ասելու ոչ գործը։ Հանրապետ նախագահն է, այո, հրավիրում նիստը եւ նախագահն է առաջարկում եւ առաջարկի հետ կապված լինում է ծավալում է քննարկումներ։ Եվ եթե մինչ օրս գործադիրի նիստում նման հարց չի քննարկվի եւ հետեւաբար նաեւ խորհրդի նիստում չի քննարկվի նման հարցը, ապա չեմ կարծում որ
ինչու չի շտապում հանրապետականը։
Քանի դեռ երկու շաբթին չի եկել եւ 5 օր անց չի հաստատվել պարոն Աբրոմյանի հրաժարականը, չեմ կարծում որ այս պահին դա կոռեկտ է նաև այդ հարցը քննարկել
նախորդ։ Կարող եք վերցնել այդ 5 օր մտածած ինչ որ։
Չեմ կարծում նման խնդիր կա, որովհետև եթե որոշումը կայացվել է խորհրդում, ապա այդ որոշումը ենթակա է կատարման մեր բոլոր անդամների կողմից։
Նշենք, որ խորհրդարանական ընդդիմությունն այնքան էլ չի կարևորում, թե հանրապետականը իր շարքերից ում կառաջադրի ազգային ժողովի նախագահի թեկնածուի պաշտոնում։ Ժառանգություն խորհրդարանական խմբակցության պատգամավոր Անահիտ Բախշյանն ասում է, թե իր համար միևնույն է, բայց ով էլ որ լինի խորհրդարանի նոր նախագահը, քաղաքական բոլոր ուժերի համար նախընտրական շրջանում պետք է ապահովի ազատ մրցակցային դաշտ։
Եթե ժառանգությունը չի, ինձ համար մեկ է։ Պատսարցակ մեկ է, ով կլինի։ Իսկ ով է լինի, մենք նրան աշխատեցնելու ենք իրենց հայտարարությունների շրջանակի մեջ։ Եթե հայտարարել են, որ լինելու են այսպիսի ընտրություններ, ազատ, արդար եւ այլն, 20 տարվա մեջ չեղած ընտրություններ, ուրեմն մենք կարճելու ենք յուրաքանչյուր այդ բառից, եւ ով է լինի ազգային ժողովի նախագահը, պահանջենք այս բանը։ Մենք ազգային ժողովում ներկայացված բոլոր քաղաքական ուժերս, խմբակցություններս մոտակա 5 ամիսներին նետվելու ենք, այսպես ասած, հախուրն այս նախընտրական ընթացքի մեջ, եւ ազգային ժողովի նախագահը պետք է բոլոր քաղաքական ուժերի համար եւ դրսի խորհրդարանից դուրս եւ ներսի ապահովի հավասար մրցակցային դաշտ։
Իդեպ Անահիտ Բախշյանը տեղեկացրեց, որ այսօրերին ժառանգությունը իր հիմնադիր նախագահ Ռաֆի Հովանեսյանի հետ Սյունիքում հանդիպումներ է ունենում տեղի բնակչության հետ, ու չնայած վարչապետ Տիգրան Սարգսյանը Բրյուսելում հայտարարում է, որ իշխանությունը նպատակ ունի անցկացնել ամենաթափանցիկ եւ արդար ընտրությունները անկախ Հայաստանի 20-ամյա պատմության ընթացքում, սակայն ամենափոքր հարցերում ընդդիմադիր պատգամավորները հանդիպում են տարբեր խոչընդոտների, օրինակ Գորիսում ընդդիմադիր պատգամավորների կողմից փակցված իրազեկման թռուցիկները անմիջապես պատարվում կամ հանվում են։
Ուրեմն ասեմ, մենք փակցրել ենք հայտարարություններ, դրուցիկներ Գորիսում, երկու ժամ հետո գալիս ենք, տեսնում ենք մեր հետևից պատրած են նրանք։ Հիմա ես չգիտեմ դա ում թելադրանքով է արվել կամ ով է արել, բայց այն, որ մեր ետևից սենց հատուկ շրջեցի ու տեսա միտեղ պատրած, միտեղ ընդհանրապես չկա հանած, սա արդեն ձեռագիր է։
Խորհրդարանական մյուս ընդդիմադիր խմբակցության Դաշնակցյան պատգամավոր Արծիվիկ Մինասյանն էլ անդրադառնալով ազգային ժողովի նախագահի ընտրության հարցին նշեց, որ խորհրդարանի հաջորդ նախագահը պաշտոնավարելու է ընդամենը 5 ամիս, որը համընկնելու է նաև խորհրդարանական ընտրությունների նախընտրական լարված շրջանի հետ, եւ այս առումով շատ կարեւոր է, որպեսզի նոր ընտիր ղեկավարը կարողանա ապահովել ազգային ժողովի բնականոն գործընթացը։
Իմ անձնական տեսակետը փոխանցեմ այն է, որ լինի մարդ, որը ավելի շատ ընդունելի լինի եւ մարդկային տեսակով լինի ընկալելի, թեև կարծում եմ, որ այդ չափանիշների բավարարման շրջանակներում լինի նաև անձ, ով հնարավորություն կտա արդյունավետ նաև օրենսդրական որոշակի աշխատանք ծավալել։
Մամուլում ամենաշատը խոսվում է Սամվել Նիկոյանի մասին, ազգային ժողովի փոխնախագահի, ցանկանալ դաշնակցությունը նրան տեսնել այդ պաշտոնում։
Անձնական դիտարկումը հետևյալն է. աշխատելով Սամվել Նիկոյանի հետ, ես կարծում եմ, որ իսկապես նա այն տեսակն է, ով կարողանա ոչ միայն որոշակի համերաշխություն մտցնել, այլ նաև արդյունավետ աշխատանք ծավալի, որովհետև տեսել եմ իրեն, թե մարտի 1-ի հանձնաժողովում իր աշխատանքի փորձը, կազմակերպական ունակությունը եւ նաեւ ճշմարտության միտված նրա ձգտումը կա։
Դե իսկ միջև հանրապետականը պաշտոնապես կհայտարարի, թե ով է խորհրդարանի նախագահի իր թեկնածուն, հիշեցնենք, որ եկող երկուշաբթի մեկնարկող ազգային ժողովի քարոյայի առաջին նիստում Հովիկ Աբրահամյանը պաշտոնապես կներկայացնի իր հրաժարականի դիմումը։ Ազգային ժողովի կանոնակարգ օրենքի համաձայն խորհրդարանի նախագահ հրաժարականի մասին իր դիմումը պաշտոնապես ներկայացնում է նիստը վարողին, որն այն հրապարակում է ազգային ժողովի առաջիկա նիստում։ Հնգորյա ժամկետը լրանալուց անմիջապես հետո հրաժարականը կրկին ներկայացնելու դեպքում ազգային ժողովի նախագահի հրաժարականը համարվում է ընդունված։ Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Շարունակելով թեման, կարող ենք արձանագրել, որ վերջին օրերին երկրում հարաբերական ներքաղաքական անդոր է հաստատվել, չկան աղմկալի պաշտոնանկություններ, իսկ ընդդիմությունը լուրջ գործողությունների դեռ չի դիմում։ Այս ամենի ֆոնին երևանցի քաղաքագետները փորձում են հասկանալ, ինչ մարտավարություն են որդեգրում իշխանական կոալիցիային մաս կազմող ուժերն, ինչպես նաև առաջատար ընդդիմադիր քաղաքական միավորը՝ Հայ ազգային կոնգրեսը։ Երևանցի վերլուծաբանների հետ զրուցել է Աստղիկ Բեդերյանը։
Իշխանության համար նախընտրական քարոզարշավը սկսված է։ Մեկնաբանելով վերջին կադրային փոփոխություն վերադասավորումները, նման կարծիք հայտնեցին քաղաքական վերլուծաբաններ Մանվել Սարգսյանն ու Ռուբեն Մեհրաբյանը։ Ռազմավարական և ազգային հետազոտությունների հայկական կենտրոնի ղեկավար Մանվել Սարգսյանն ասում է, Հայաստանում քչերն են հավատում, որ ազատ արդար ընտրությունների միջոցով կարելի է ձևավորել պետական իշխանություն և իշխանական համակարգի վերջին վերադասավորումներն էլ քաղաքագետի գնահատմամբ այս համատեքստումը պետք դիտարկել։
Դիրքավորվում են մարդիկ, բնական է, որ իշխող կարիցան պետք լուծի մի խնդիր, պահպանի նույն վիճակը և որ բոլորը մնան գող։ Բարձրագույն իշխանավորները իհարկե փորձում են ասել, որ դա այդպես չէ, որ նրանք ռեֆորմների են պատրաստում, որ լրջագույն հարցեր են դնում, լրջագույն ծրագրեր են մշակվում, խոսում են բիզնեսի և պետական համակարգի, չգիտեմ, իշխանական համակարգի բաժանման մասին, խոսում են տարիներ, խոսում են ռեֆորմների մասին, խոսում են տարիներ, և բնական է, որ դա չի կարելի լուրջ ընդունել։ 2008 թվականի ընտրություններից հետո բոլորը տեսան, որ դա ընդհանուր խոսակցություններ են, իրականությունը զարգանում է լրիվ ուրիշ ուղղությամբ։
Քաղաքագետ Մեհրաբյանը եւս իշխանության քայլերի մեջ PR-ի էլեմենտներ է տեսնում։
Այս վերադասավորումներում տեսնում եմ ուղղակի նաև փորձ, թե որքանով հաջողված, որքանով որ դա արդեն այլ խոսակցություն է, բայց փորձ նաև ինչ-որ տպավորություն ստեղծել, որ իշխանությունը հանդես է գալիս նոր դեմքով, ինչ-որ դասեր է քաղում անցյալից, ինչ-որ նոր բան է ուզում անել, դրա մասին է խոսում նաև իշխանության բարձրագույն ներկայացուցիչների ռետորաբանությունը։
Մամել Սարգսյանը կարծում է, որ իշխող հանրապետականի և բարգավաճ Հայաստանի միջև լուրջ հակասություն գոյություն չունի։
Ես չեմ կարծում, որ գոյություն ունի որևէ հայկական Ասենք հակասություն, հակասությունը գործող իշխանություններում մեկն է, որ ամեն մեկը ամեն օր փորձում է մի քիչ ուժեղացնել իր դիրքերը, ընդամենը մի հակասություն գոյություն ունի, պերմանենտ, երբեք չփոխվող, և որն էլ միակ պրոբլեմն է իշխանություններում, որ թույլ չի տալ այդ հակասությունները բերեն ինչ-որ փոփոխությունների, արս խոսվում է դրա մասին, ոչ ոք չի համաչում, ոչ ոք չի գտնում, որ դա հակասահմանադրական է։
Քաղաքագետ Ռուբեն Մեհրաբյանն ասում է, իշխանական հանրապետականի և Բարգավաճ Հայաստանի միջև կա հակասություն, սակայն դա քաղաքական հակասություն անվանելը դեռևս սխալ է, նայած իրադարձություններն ինչպես զարգանան, դրանք կարող են նաև լրջանալ, ավենում է վելուծաբանը։
Անցնում է նույնիսկ ռետորաբանության մեջ, երկուստեք, մասնավորաբար և Սերժ Սարգսյանի կողմից, այն որ բիզնեսն ու իշխանությունը պետք է տարանջատվեն, և այստեղ իհարկե Բարգավաճ Հայաստանի ղեկավարի անձի խնդիրը փաստորեն ուղղակի ցցում է դառնում այդ ասացի ֆոնին։ Դա կարող է լինել թե ուղղակի ընդհանրապես մեսիջ, հանդարտության կոչ եւ ընդհանրապես եւ ոչ ավելին, կամ էլ պարզապես ուղղակի դա կարող է ժամանակի ընթացքում վերածվել նշանի, որ Բարգավաճ Հայաստանն ունենա ոչ ավելին դերակատարում, քան օրինակ օրինաց երկիրը։
Իշխանության մոբիլիզացիան եւ ընդդիմադիր հայազգային կոնգրեսի քայլերը համահունչ չի համարում ռազմավարական և ազգային հետազոտությունների հայկական կենտրոնի ղեկավար Մանվել Սարգսյանը։
Դա համահունչ չէ, որովհետև պիտի ամբողջ էներգիան ուղղվեր և ստեղծվեր մի տեխնոլոգիա, որը ստիպում է գործող համակարգը ենթարկվել հասարակությանը, ենթարկվել, ուղղակի ստորագրել ուլտիմատում, այդպես է աշխարհը զարգացել, և ստեղծի պայմաններ, որից հետո արդեն ընտրությունները հնարավոր են։ Որն է նոր ստրատեգիան։ Նոր ստրատեգիան ոնց որ արդեն իսկ պարզ հայտարարվում է, որ պիտի մասնակցենք ընտրական գործը։ Ինչի համար մասնակցեք, եթե բոլորը գիտեն, որ ազատ ընտրություններ չկա։ Երևի ուղղակի օգտագործելու համար այդ ընտրական պրոցեսը ինչու քաղաքական պայքարում, ազդեցություն ուժեղացնելու, հասարակություն մոբիլիզացնելու։
Ռուբեն Մեհրաբյանին լսենք։
Ամենադեպս դատել, թե որքանով են ադեկվատ կոնգրեսի քայլերը, ես ձեռնպահ կմնայի, որովհետև առայժմ հոկտեմբերի 30-ի հանրահավաքից հետո արված հայտարարություններից այս կողմ առանձնապես քայլեր չկան, որպես այդպիսին, որպեսի դրանց մասին դատողություն անել, թե որքանով են դրանք համահունչ արկա իրողություններին։ Հասարակության մոտ ամենայն դեպս կա որոշ մասի մոտ այն մտայնությունը, թե անհրաժեշտություն կա էլ ավելի ակտիվացնելու և տանելու այդ մոբիլիզացիոն աշխատանքը։ Իսկ թե դա արդեն որքանով արձագանք կստանա ընդդիմության կողմից, դա էլ ես կարծում եմ երկար սպասել չի տա։
Աստղիկ Վեդևյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Սոցիալական ապահովության պետական ծառայության շուրջ ավելի քան 1 տարի շարունակվող սկանդալային պատմությունները նոր դրսևորումներ են ստանում, եթե մարտ ամսին վերահսկիչ պալատը հայտարարեց, թե ծառայության 51 տարածքային ստորաբաժանումներից 14-ում լուրջ խախտումներ են արձանագրվել, մայիսին էլ քրեական գործ հարուցվեց, ապա այժմ կա առաջին ձերբակալված իշեցնեմ բացահայտված խախտումների մի զգալի մասը, այսպես կոչված մեռած հոգիների ներվերաբերում սոցապետական ծառայությունը տարիներ շարունակ մահացած հարյուրավոր թոշակառուների անունով կենսաթոշակներ էր դուրս գրում պետական բյուջեից, լսենք Հովանես Շահոյանին։
Սոցիալական ապահովության պետական ծառայության ավան և նոր-նորք վարչական շրջանների տարածքային ստորաբաժանման պետի տեղակալ Արթուր Սուքյասյանի ձերբակալման փաստի վերաբերյալ ոստիկանության հասարակայնության հետ կապերի և լրատվության վարչությունից Ազատություն ռադիոկայանին փոխանցեցին հետևյալը։
Նախաքննության ընթացքում ոստիկանության կազմակերպված ցանցավորության դեմ պայքարի գլխավոր վարչության հետ ձեռնարկված քննչական և օպերատիվ հետախուզական համատեղ միջոցառումների արդյունքում պարզվել է, որ Արթուր Սուքյասյանը 2001-2008 թվականներին աշխատելով Հայաստանի սոցիալական հարցերի նախարարության սոցիալական ապահովության պետական ծառայության աշխատակազմի քանակեր Զեյթուն տարածքային ստորաբաժանման պետի տեղակալի պաշտոնում 2008 թվականի հունվարից մինչև օգոստոս ընկած ժամանակահատվածում կեղծ դիմումների հիման վրա խարդախության եղանակով հափշտակել է 22 հանգուցյալ կենսաթոշակառուների անվամբ ելքագրված առանձնապես խոշոր չափերի հասնող կասեցված կենսաթոշակի գումարները։
Գործի շրջանակում արդեն կան մեղադրյալներ և քանիսն են
ձեռնարկվել։ 22 հոգի, որոնք ստորագրության բաց են թողնվել, 23-րդը Արթուր Սուքեսյանը ձերբակալված է։
Այլ մանրամասներ ոստիկանությունից չհասացին, ընդհանրապես հավելեցին, որ նախաքննությունը շարունակվում է։ Արթուր Սուքեսյանը, հիշեցնենք, ձերբակալվել է աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության սոցիալական ապահովության պետական ծառայության պաշտոնատար անձանց կողմից չարաշահումներ թույլ տալու դեպքի արդիվ ոստիկանության քննչական գլխավոր վարչության հատկապես կարևոր գործերի քննության վարչությունում քննվող քրեական գործով։ 2010 թվականի դեկտեմբերին էլ վարչապետ Տիգրան Սարգսյանի որոշմամբ աշխատանքից ազատվել էր աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության սոցիալական ապահովության պետական ծառայության պետ Վազգեն Խաչիկյանը, ով Ազատության ռադիոկայանի հետ զրույցում չէր հերքել, որ իր պաշտոնակության հարցը կարող է կապված լինել վերահսկիչ պալատի բացահայտած խախտումների հետ։ Այդուհանդերձ, հարուցված քրեական գործով Վազգեն Խաչիկյանին մինչ օրս մեղադրանք չի առաջադրվել։ Այսօր Վազգեն Խաչիկյանի հետ կապել չհաջողվեց։ Փոխարենը զրուցեցինք սոցիալական ապահովության պետական ծառայության Զեյթուն քանաքեր վարչական շրջանների տարածքային բաժնի պետ Վարդու Հիգևորքյանի հետ։ Իդեպ հենց այդ տարածքային բաժնում է մինչև 2008 թվականը որպես պետի տեղակալ աշխատել ձերբակալված Արթուր Սուքյասյանը։ Տարածքային բաժնի նոր պետի պաշտոնում Վարդու Հիգևորքյանը նշանակվել է 2008 թվականի օգոստոսին։
Ես որ պետ եմ նշանակվել, երբ որ կամած-կամած ծեցի խորանը, ես հասկացա, որ բավականին թափթփված վիճակ է տիրում։ Վիճակը թափթփված էր եւ հենց փաստաթղթերի տեղաբաշխման, դասավորության հարցով եւ ուղղակի առհասարակ գործերի ձևակերպման ու տարբեր հարցերով, մեր ոլորտին առնչվող տարբեր հարցերով։
Գևորքյանի խոսքով ինքը չի աշխատել Արթուր Սուքյասյանի հետ, այդուհանդերձ ըստ նրա
Սուքյասյան Արթուրը աշխատել է տարածքային բաժնի պետի տեղակալ իմ գալուց առաջ, նույն օրը իր հրամանի նույն օրը ինքը ազատվել է, տեղափոխվել է այլ տարածք։ Այս բաժինը պետ է ունեցել, այնուամենայնիվ պետ է ունեցել Տերցյան Արթուրը։ Սուքյասյանը եղել է տեղակալը, պարզապես ինքը այդ աշխատանքները ավելի շատ կազմակերպել է ինքը, տարածքի աշխատանքները, տեսուչների հետ աշխատանքը ավելի շատ կարծես թե ինքն է կազմակերպել, ինքն է աշխատել, եւ ասեմ ինքը կենսաթոշակի գծով վատ մասնագետ չի եղել։ Ես իմ տվյալներով, իմ լսածով։
Տարածքայինում իրականացված ստուգումներն ու Արթուր Սուքյասյանի ձերբակալությունը ավելի է սթափեցրել իրեն, ասում է Վարդու Հիգևորքյանը։
Մինչև այդ էլ էի նորմալ աշխատում, բայց դրանից հետո ես շատ ավելի ուշադիր եմ դարձել, շատ ավելի զգուշավոր։
Հնարավոր համարում եք, որ քրեական գործի շրջանակում ձեր տարածքային ստորաբաժանումից նոր մարդիկ ներգրավվեն որպես մեղադրյալ, հարցրեցի Վարդուհի Գևորքյանին։
Բացարձակապես իմ տարածքից որևէ մեկը այս գործով չի անցնում եւ չեր էլ կարող անցնել, որովհետեւ տարածքի աշխատակիցները փոքր մարդիկ են, որ իրենց նման ճոխություն թույլ տային կամ տենց իրավախախտում թույլ տային։
Այցելեցինք նաև սոցիալական ապահովության պետական ծառայության Ավան Նոր-Նորք վարչական շրջանների տարածքային բաժին, որտեղ մինչև ձերբակալվել է պետի տեղակալ էր Արթուր Սուքյասյանը, սակայն բաժնի պետի դուրը փակ էր, իսկ աշխատակիցներից մեկն ասաց, որ տեղյակ չէ ղեկավարն այսօր այցելել է աշխատանքի, թե ոչ։ Հովհանես Շովիկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մի քանի ժամ առաջ ժամանակ օրաթերթի հիմնադիրը հանդիսացող Սկիզբ Մեդիա Կենտրոն ընկերությունը Վճռաբեկ Բողոքը ներկայացրել վերաքննիչ դատարանի որոշման դեմ, որը ուժի մեջ էր թողել Երևանի կենտրոն և Նորք Մարաշ վարչական շրջանների ընդհանուր իրավասության դատարանի վճիռը։ Հիշեցնեմ, առաջինացյալի դատարանը մասնակիորեն բավարարել էր Բելա և Սետրակ Քոչարյանների հայցը, որոշելով, որ ժամանակը երկրորդ նախագահի հարազատներին պետք է 3 միլիոն դրամի փոխհատուցում վճարի։ Ուշագրավ է, որ պարբերականն իր Բողոքը դատարան ներկայացրեց մի քանի ժամ անց այն բանից, երբ հայտնի դարձավ, որ ԵԱԿ մամուլի ազատության գծով ներկայացուցիչ Դունյա Միատովիչը հայաստանյան մամուլի կացությանը վերաբերող հատուկ ուղերձով դիմել է պաշտոնական Երևանին։ Լսենք Կարլեն Ասլանյանին։
ԵԱԿ-ի զանգվածային լրատվամիջոցների ազատության հարցերով ներկայացուցիչ Դունյա Միատովիչը հայաստանի արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանին հղած նամակում մտահոգություն է հայտնում հայաստանյան լրատվամիջոցների դեմ ներկայացվող հայցերի աճող թվի հետ կապված, կոչանելով իշխանություններին շարունակել օրենսդրական բարեփոխումները զրպարտության և վիրավորանքի հոդվածներով դատական հայցերի դեպքում լրատվամիջոցներին համարժեք պաշտպանելու համար։ Ես ողջունեցի զրպարտության և վիրավորանքի ապակրեականացումը 2010 թվականի մայիսին, շեշտելով, որ դա նշանակալի քայլ էր ԶԼՄ-ների աշխատանքի համար բարենպաստ պայմաններ ստեղծելու ուղղությամբ։ Ցավոք, դրանից հետո զրպարտության և վիրավորանքի հոդվածներով շուրջ 30 քաղաքացիական գործեր են հարուցվել թերթերի դեմ, որոնցից 11-ը այս տարի։ Հայցերի մեծամասնության դեպքում փոխհատուցումը համարժեք չի եղել ենթադրվող հասցված վնասի չափին, գրել է Դունյա Միատովիչը իր նամակում, որը հրապարակված է ԵԱՀԿ-ի պաշտոնական կայքի։ ԵՀԿ-ի պաշտոնյան ընդգծում է, թե փոխհատուցման չափը, որ ներկայացվում է այս հայցերում, պետք է համարժեք համաժեք լինի հասցված իրական վնասին ու չհանգեցնի լրատվամիջոցների փակմանը, ինչը Դունյա Միատովիչի գնահատմամբ բերում է մամուլի ազատության սահմանափակմանը։ Այս գործերի շարքում ԶԼՄ-ների ազատության հարցերով ներկայացուցիչը ուշադրություն է հրավիրում հրապարակ օրաթերթիդեմ ներկայացված հայցին, որում հայցվորը լինելով փաստաբան պահանջել է շուրջ 34,000 եվրոյի փոխհատուցում թերթի կայքեջում ընթերցողների գրած ենթադրվող վիրավորական մեկնաբանությունների համար։ Միատովիչը հիշեցնում է, որ նոյեմբերի 8-ին Երևանում դատարանը կալանք է դրել թերթի գույքի վրա, մինչև այդ գործով դատարանի վճռի հրապարակումը։ Էդվարդ Նալբանդյանին գրած իր նամակում Միատովիչը հայտնում է, որ իր ղեկավարած գրասենյակը պատրաստ է օգնություն ցուցաբերել Հայաստանին օրենսդրական հետագա բարեփոխումների և մամուլի ազատության առաջընթացի հարցում։ Որպես օրինակ նա մատնանշում է նոյեմբերի 1-ին ԵԱՀԿ-ի կողմից Երևանում կազմակերպված դասընթացը, որի ընթացքում հայ դատավորները հնարավորություն են ունեցել ծանոթանալու միջազգային լավագույն փորձին, որը կիրառվում է զրպարտության և վիրավորանքի հոդվածներով գործերում։ Հույս ունեմ, որ այս նախաձեռնությունը կօգնի զսպել զրպարտության համար հայաստանյան միջոցների դեմ ներկայացվող դատական հայցերի ալիքը, եզրափակում է Դունյա Միատովիչը։ Լրատվության այլընտրանքային ռեսուրսներ ծրագրի ղեկավար Մանանա Ասլամազյանի գնահատմամբ զրպարտության և վիրավորանքի ապաքրեականացման գործընթացը ողջունելի է և ցանկացած պրոֆեսիոնալ թերթ պետք է պատրաստ լինի դատարանում ապացուցել, որ արդարացիորեն է քննադատել այդ
մարդկանց։
Այլ հարց է, որ ցավոք փոխհատուցումը, որ քաղաքացիները պահանջում են թերթերից, շատ բարձր է։ Փաստացի ստիպում են թերթերին փակվել, բայց մյուս կողմից էլ շատ հաճախ այդ հայցերը արդարացի են, այսինքն լրագրության մակարդակն էլ այնքան բարձր չէ, որ հնարավոր լինի 100%-ով պաշտպանել թերթերին ու ասել նրանք ճիշտ են։ Մանանա Ասլամազյանը ազատություն ռադիոկանի հետ զրույցում ողջունեց մարդու իրավունքների պաշտպան Կարեն Անդրեասյանի նախաձեռնությունը սահմանադրական դատարանում վիճարկել զրպարտության և վիրավորանքի վերաբերյալ դրույթների սահմանադրականության հարցը։ Փորձագետի խոսքով դատարանը առաջին հերթին պետք է նվազեցնի որպես փոխհատուցում պահանջվող գումարի չափը։ Ես երջանիկ կլինեմ, եթե սահմանադրական դատարանն իր որոշման մեջ ներառի մի քանի կետեր, այն որ մարդիկ ունեն տեղեկատվության ազատության իրավունք, ինչպես նաև սահմանադրական դատարանը պետք է որոշակյացնի, թե ով է հանրային կերպարը և որքանով նա պետք է հանդուրժող լինի քննադատության հանդեպ։ Եթե այս կետերը սահմանադրական դատարանի որոշման մեջ նշվեն, կարծում եմ կարելի է համարել, որ այն ցավոտ շրջանը, որ ապրում է հայկական մեդիա համայնքը, մի փոքր կբարելավվի։ Պատասխանելով հարցին, թե որքանով է իրատեսական հույսեր կապել սահմանադրական դատարանի հետ, Ասլամազյանն ասաց, որ հայցադիմումի քննությունը համընկել է նախընտրական շրջանի հետ և դա կարող է ազդել դատարանի որոշման վրա։ Ցավոք այս փուլում շատ է քաղաքականացվում այդ հարցը։ Պարզ է, որ ընտրություններից առաջ երկու միտում կա, մի կողմից շատ է ճնշումը, որովհետև ուզում են հաղթել ընտրություններում, մյուս կողմից էլ շատ են պոպուլիստական խոստումները։ Եթե պոպուլիզմի ալիքի տակ սահմանադրական դատարանն ավելի մեղմ որոշում կայացնի, ապա կարծում եմ, արդեն ընտրություններից հետո, երբ ամեն ինչ իր հունի մեջ կընկնի, գուցե սահմանադրական դատարանի որոշումը արդյունավետ կլինի։ Մանանա Ասլամազյանը նաև տեղեկատվական վեճերի խորհրդի անդամ է, այս խորհուրդը թերթերի դեմ հարուցված մի քանի գործերով փորձագիտական եզրակացություններ է տվել։ Ասլամազյանի կարծիքով դատարանը պետք է լինի ծայրահեղ միջոց, քանի որ արևմտյան շատ երկրներում հենց դիտորդ մարմիններն են լուծում նման վեճերը։ Կարլեն Ասլանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մամուլի թեման շարունակելով այժմ էլ տեսնենք, թե ինչ են գրում երևանյան թերթերը, տեսությունը ներկայացնում է Աղասի Ենոքյանը։
Ժամանակի խմբագիրը գրում է. Երեկ Երևանում իշխանությունը մեծ հանդիսավորությամբ նշում էր տեղական ինքնակառավարման համակարգի ներդրման 15-ամյակը։ Բանն այն է, որ ՏԻՄ համակարգը Հայաստանում համատարած կոռուպցիոն շղթայի մի մասն է, որ ձևավորվում է կենտրոնական համապետական ընտրություններից ոչ պակաս կեղծիքներով, որը նաև միևնույն ժամանակ հանդիսանում է կենտրոնական համապետական ընտրությունների կեղծման կարևորագույն ինստիտուտներից մեկը։ ՏԻՄ համակարգում ղեկավարներն ընտրվում ընտրակեղծիքներով, և այդ ամենը վայելում է կենտրոնական իշխանության աջակցությունը, որովհետև հետո այդ ղեկավարները տեղերում կեղծում են նաև համապետական ընտրությունները։ Դրանց դիմացել նրանք ստանում են քվոտաներ տեղական տնտեսության ճյուղերում, իհարկե կենտրոնական օլիգարխիայի քվոտաների շրջանակում։ Նույն միջոցառման մասին հրապարակը գրում է. Դեռ չէր հասցրել Տարոն Մարգարյանը դառնալ Երևանի քաղաքապետ, արդեն քսնանքի ու մեծարման դաշտում է հայտնվել։ Երեկ նրան միանգամից երկու մեդալ են տվել. Մեկը ազգային ժողովի նախագահ Հովիկ Աբրահամյանի կողմից, մյուսը Հայաստանի համայնքների միության։ Գնահատել են, այսպես ասած, նրա ներդրումը տեղական ինքնակառավարման մարմինների ձևավորման և 15-ամյա գործունեության ասպարեզում։ Բայց դե նպատակն ավելի քան պարզ է, Երևանի քաղաքապետից ակնկալիքները մեծ են։ Հազար հարց, հազար խնդիր, հենց այսպես էլ փչացնում ենք մեր չինովնիկներին, նշանակման իսկ օրից նրանց ներշնչում, որ պաշտոնը ոչ թե տքնաճան աշխատանք է, ծառայություն, թուքումուր, անքուն գիշերներ ու դժվար լուծվող խնդիրներ, այլ համատարած վայելք, հաճույք, դափնիներ ու մեդալներ։ Այ երբ զրկվես պաշտոնից, նոր միայն կիմանաս, թե ինչ սխալներ ես գործել, ինչում ես թերացել ու վրիպել։ Երկիրը գրում է. Արդյոք իշխանությունները սպասում էին Լևոն Տեր-Պետրոսյանի այս հանկարծահաս հանդարտվելուն։ Ինչու հենց նոյեմբերի 1-ին, այսինքն հոկտեմբերի 28-ից 3 օր անց սկսվեցին այս տարօրինակ պաշտոնակությունները։ Գուցե արտահերտ ընտրություններից հրաժարվելու իր նոր ծրագրով Տեր-Պետրոսյանը ինչ-որ նշան տվեց Սերժ Սարգսյանին ու հանրապետական նրա շրջապատին, այն է վերջ, պայքարող ընդդիմությունը մեռավ, սկսվում է պայքարող նախագահի ժամանակաշրջանը։ Կարելի էր չէ մի փոքր շունչ քաշել, ամբողջնել կատաղի հակառակորդի նահանջը, մի քիչ չուռումուլ գալ, հայելու առաջ գովազդվել, բայց ոչ, հանկարծ տեսնում ենք, որ ՀՀԿ-ն իր այդ սիրած գործով զբաղվելու ժամանակ անգամ չունի։ Տեր-Պետրոսյանի վերջին հայտարարությունների կապակցությամբ միայն արձանագրեցին, որ ՀԱԿ-ը մտավ ընտրապայքարի փուլ, և հիմա իրենք են ասես փորձում առաջ անցնել ՀԱԿ-ից, էլ Ալիք Սարգսյանի առաջ քաշում, էլ ընտրություններից գլուխ չհանող Կարեն Կարապետյանի փոխարինում Տարոն Մարգարյանով, էլ կտրած տաշտակ, էլ անպարտելի նախընտրական շտաբի ձևավորում, էլ խոսակցություններ նոր պաշտոնափոխությունների մասին, դժաշունն էլ ինչպես է լինում։ Արդյունաբերողների ու գործարարների միության համագումարում Սերժ Սարգսյանի ելույթի վերաբերյալ Հայոց աշխարհը գրում է։ Պետության ղեկավարն է շեշտում, գործարարությունը պետք է հետևողականորեն տարանջատվի պետական համակարգից և իշխանությունից, և երբ դա ասում է նախագահի մակարդակով, հնչում է որպես հստակ նախազգուշացում և ընկալվում այնպես, որ ասվածին հակառակը այլևս գնահատվելու է որպես անընդունելի, օստայդըմ պատժելի երևույթ, փաստորեն հստակ սահմանագիծ է դրվում, որ կարելի այսպես ձևակերպել. Կամ պետական պաշտոնյա, իշխանավոր, կամ գործարար, և ոչ թե, և պաշտոնյա, և բիզնեսմեն։
Մամուլի տեսությունը ներկայացրեց Ավասի Ենոքյանը։ Երկրորդ օրն է արդեն ինչ Apple ընկերության հիմնադիրներից Ստիվ Ոզնյակը Երևանում է նրան այսօր մեդալ շնորեցին, հրճակեցին պետական ճարտարագիտական համալսարանի պատվավոր դոկտոր, ինչպես նաև հնարավորություն տվեցին շփվել երևանցի լրագրողների հետ, նրանց թվում էր նաև Էլինա Չիլինգարյանը։
Apple Computers կորպորացիայի համահիմնադիր Սթիվ Ոզնյակը կամ ինչպես ընդունված է ասել, մյուս Սթիվը այսօր կավարտի իր այցը Երևան, սակայն Հայաստանից Ոզնյակը կհեռանա 2011 թվականի ՏՏ ոլորտում համաշխարհային ներդրման համար արժանացած Հայաստանի նախագահի մրցանակով։ Սինոպսիս Արմենիայի գլխավոր գործադիր տնօրեն մրցանակաբաշխության կոմիտեի համանախագահ Ռիչ Գոլդմանը կարծում է, որ նախագահի մրցանակը, որն ի դեպ անցյալ տարի ստացել էր Intel կորպորացիայի տնօրենների խորհրդի նախկին նախագահ Գրետ Բարենթը, ցույց է տալիս ՏՏ ոլորտի կարևորությունը Հայաստանի համար։ Տեղեկատվական տեխնոլոգիաների համար Նոբելյան մրցանակ սահմանված չէ։ Իմ կարծիքով նշանակալի երևույթ է, որ այս մրցանակը սահմանել է երկրի նախագահը։ Իսկ ինչու Հայաստանը, ինչու ուրիշ երկրի մտքով չանցավ այսպիսի մրցանակ հանձնել։ Ցանկացած ուրիշ երկիր կարող էր դա անել, բայց չարեց, իսկ Հայաստանն արեց։ Այս քայլով ապացուցվում է այն տեղն ու կարևորությունը, որ Հայաստանը տալիս է տեղեկատվական տեխնոլոգիաներին։ Տարօրինակ բան է ստացվում, շատերն ասում են, մենք դեռ նոր ենք ոտնակոխում համակարգչային հեղափոխության սկիզբը, ավելի կատարյալը մեր ներսում է, պետք է այնտեղ փնտրենք ավելի կատարյալ ու հետաքրքիր տեխնոլոգիաներ, ասաց Ոզնյակն ու մասամբ մտահոգություն, մասամբ գոհունակություն հայտնեց, որ մարդկությունն արդեն մոտ է գտնվում արհեստական ինտելեկտի ստեղծմանը։ Արդյոք այս տեխնոլոգիաներով մենք չենք ստեղծում մի բան, որը նման է մարդ ընկերոջը, ապագան ձևավորվելու է կողքին ունենալով նոր ընկեր, որի հետ կարելի կլինի զրուցել, ինչպես մարդու հետ, այլ ոչ թե մեքենայի հետ։ Մենք համարյա օգտագործում ենք արհեստական բանականությունը, իմ խորհուրդը երիտասարդ ճարտարագետներին այն է, որ հենց հիմա սկսեն երազել, թե ինչպիսին կլինի ապագան, վաղվա օրը։ Ըստ համակարգչային ինժեներ Սթիվ Ոզնյակի կամ նիքնեյմով Ոզի, Հայաստանին անհրաժեշտ է ներշնչվածություն ու պատրաստակամություն ճիշտ գործածել իր ինտելեկտուալ հնարավորությունները ՏՏ ոլորտում։ Պետք է միշտ մտածել, թե ինչ նոր բան կարելի է ստեղծել։ Երբ ես երիտասարդ էի, ներշնչվում էի ուրիշների հաջողություններով։ Այս մրցանակն էլ Հայաստանի երիտասարդ ճարտարագետների համար կարող է ներշնչանքի աղբյուր ծառայել։ Այս երկու օրերին հայերին ամենտեղ տեսնելով համարում եմ, որ ես ձեզնից մեկն եմ։ Տուն վերադառնալով կպատմեմ Հայաստանի ռեսուրսների, տեխնոլոգիաների, ինտելեկտի մասին։ Խորհուրդ կտամ այնտեղի գործարարներին սինոպսիսի պես իրենց հաստատությունները հիմնել Հայաստանում։ Ու թեև Ոզնյակը տեխնոլոգիական հեղափոխության ակունքներում կանգնած մարդ է, այդուամենայնիվ խոստովանեց, որ ներկայումս ինքը շատ ժամանակ չի տրամադրում սոցցանցերին ու միկրոբլոգերին։ Ես ժամանակ չունեմ նախատեսված ձևով օգտագործել Facebook-ն ու Twitter-ը։ Իմ iPhone-ում Foursquare ունեմ, որտեղ կարող եմ նշել, թե որտեղ եմ գնացել։ Հետո ինքը ավտոմատ հայտնում է դա Facebook-ին ու Twitter-ին։ Ես փնտրել եմ նույնիսկ ծրագրեր, որոնք թույլ չէին տա կնոջս իմանալ, թե ես որտեղ եմ գտնվում, բայց այդպես էլ չգտա։ Էլինա Չիլինգարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հայաստանցի բնապահպանները հայտարարում են, թե պատրաստում են բոյկոտել ընդերքի մասին օրենքի փոփոխությունների շուրջ կառավարության նախաձեռնած քննարկումները, թեև գործադիր իշխանության ներկայացուցիչները հայտարարում են, որ առաջարկված և խորհրդանի կողմից մասամբ հաստատված փոփոխությունները պետք է կարգավորեն հանքարդյունաբերության ոլորտում առկա բացերը, հայաստանցի կանաչները հակառակն են պնդում իրավիճակը չի բարելավվի, լսենք Նաիրա Բուլղադարյանին։
Էկոլոգիական անվտանգության ապահովման և ժողովրդավարության զարգացման հասարակական կազմակերպության ներկայացուցիչ էկոլոգիական իրավունքի մասնագետ Արթուր Ղազարյանն ասում է, որ իրենք օրինագծի քննարկումը բոյկոտել են, չցանկանալով մասնակցել շրջակա միջավայրի վրա սպառնալիքներ ներկայացնող դրույթների կյանքի կոչմանը։
Եթե մի օրենքում թափոնների հետ կապված ավելի շատ բարդություններ առաջանում, պաշտի որ ավելի վատանում վիճակը։
Հանքարդյունաբերողները, սակայն, մեծ խանդավառությամբ են ընդունել օրենքում կատարվող փոփոխությունները, նկատում է Ղազարյանը։
Երբ որ խոսում ենք հանքարդյունաբերողների հետ քննարկումների ժամանակ, իրանք մեծ ուրախությամբ, խանդավառությամբ են ընդունում նոր օրենքի, այդ չարաբաստիկ օրենքի հաստատումը, որովհետև այսօր եթե հանքարդյունաբերողները իրագործում են խախտումներով, այսօր օրենքով է իրանց խախտումները արդեն ամրապնդվում։
Ղազարյանը պնդում է, որ կառավարությունը նոր օրինագծում չի սահմանել լեռնարդյունաբերության թափոններ հասկացությունը։ Դրա փոխարեն կա արտադրական լցակույտեր հասկացությունը, որը ըստ բնապահպանների ոչինչ չասող անորոշ հասկացություն է, ու որի համար հանքարդյունաբերողը որևէ գումար չի վճարելու պետ բյուջե։ Գործող օրենքով ևս հանքարդյունաբերողը ոչ ամբարի համար հարկ չի վճարում։ Կանաչների միության նախագահ բնապահպան Հակոբ Սանասարյանը մտահոգ է։
Որևէ օրենքում հանքարդյունաբերության թափոնները չկան։ Այսինքն, քանի տարի, մոտապես 12-13 տարի է, որ մեր հանքերը մասնավորները շահագործում են, նրանք կարծես թե Հայաստանի Հանրապետության, սոցիալիստական Հանրապետության իրավահաջորդն են։ Ոչ մի կոպեկ պետական գանձարան չեն ուզում։
Թափոնների կուտակման վայրերը դրանք օգտագործելուց հետո թողնվում է պետությանը, դրանով հանքարդյունաբերողին ազատելով պատասխանատվությունից թափոնների կառավարումից ու նաև շրջակա միջավայրի վրա թափոնների բացասական ազդեցության համար գումարների վճարումից։ Սանասարյանը հիշում է 2008 թվականը, երբ ազգային ժողովը տապալեց իր առաջարկը։
8 թվին այս հարցով ուրեմն գրվեց վարչապետին, վարչապետը կառավարության երկու միստում քննության դրեց այդ հարցը։ Եվ արձանագրությամբ նշվեց, որ կանաչների միության առաջարկը քննել և հանքարդյունաբերության թափոնները բերել հարկային դաշտ։ Էլի ինչ-որ քննվեց, ուրեմն բնապահպանության նախարարությունը մեկ տոննայի համար դրեց 3 դրամ, մեկ տոննայի 48,000 դրամի փոխարեն։ Բայց երբ որ այդ կառավարության այդ փաստաթուղթը մտավ ազգային ժողով, որպեսզի հաստատվի, հենց նույն Վարդան Այվազյանի հանձնաժողովում այդ 1 դրամ, 3 դրամը դարձավ 1 դրամ եւ տապալվեց։
Սանասարյանը եկել է այն եզրահանգման, որ Հայաստանում պետք է վերջ դրվի հանքարդյունաբերությանը, եթե իհարկե իշխանություններն ուզում են Հայաստանն ապագայում տեսնել առանց էկոլոգիական լուրջ խնդիրների։
Ուրեմն հավերժորեն վտանգ սպառնացող քաղցկեղացին, մուտացիա, մեռելացնություն եւ այլ առաջացնող նյութեր, որոնք ծանր մետաղներ են, պարունակող նյութը դուք լսում եք մի տարածք, 10 տոննա պետք է լցնեք, որ այդ մարդը կարողանա մի տուփ լուծքի առնել։ Եվ անգամ սա ազգային ժողովը չարեց, քանի որ չեն ուզում իրենց գրպանից մի կոպեկ հանել։ Հասկանում եք։ առաջերի հերթին պետք է հիմա դրվի արգելանք հանքարդյունաբերության վրա։ Շատերը կմտածեն, որ էլի աշխատատեղեր, էլի միես բան, ուրեմն առաջինը պետք է ուրեմն հարկային դաշտ դրվի հանքարդյունաբերությունը, եթե հարկային դաշտ կա, հավատացած եղեք, որ այն հանքավայրերը, որոնք այսօր շահագործվում են, հազարավոր, միլիոնավոր տարիները թափոնները մնում է Հայաստանին, այդ հանքավայրերը չեն շահագործվի, քանի որ տնտեսական վնասը պարզվում է, որ իրենց տված վնասը ավելի մեծ կլինի, քան օգուտը։
Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այժմ տեղափոխվենք Լեռնային Ղարաբաղ, այստեղ տեղական չափանիշներով բավական լուրջ չարաշահումներ են հայտնաբերվել գյուղատնտեսության ոլորտում։ Ավելի վաղ հիշեցնեմ, խախտումները էին իհայտ եկել Արցախ էներգո ընկերությունում, սակայն դրանց արդյունքում որևէ մեկն այդպես էլ քրեական պատասխանատվության չի ենթարկվեց։ Արդյոք նույնը կրկնվելու է նաև այս անգամ, փորձել է պարզել Ստեփան Ակերտի մեր թղթակից Լուսինե Մուսայելյանը։
Լեռնային Ղարաբաղի վերահսկիչ պալատն ահազանգում է գյուղատնտեսության նախարարության եւ այդ ոլորտում գործող մյուս պետական կառույցների կողմից թույլ տրված ֆինանսական եւ այլ տեսակի խախտումների մասին։ Վերահսկիչ պալատի աշխատակազմի 3-րդ բաժնի պետ Սամվել Շմավոնյանը նիստի ընթացքում ներկայացրեց պալատի կողմից վերհանված խախտումները։ Մասնավորապես գյուղատնտեսության նախարարությունն ըստ վերահսկիչ պալատի ուսումնասիրությունների սև ցելի աշխատանքները որոշ հողատարածքներում կատարել է ոչ լիարժեք, այսինքն դրան ցում երկրորդ փուլի աշխատանքներ չեն իրականացվել, ինչը կասկածի տակ է դնում նշված հողատարածքներում առաջին փուլի սև ցելի եւ դրա դիմաց վճարված գումարների արդյունավետությունը։
Մասնավորապես 2010 թվականին այդ գումարները կազմել են 34.5 միլիոն կամ ընդհանուր գումարի 28.7%։
Վերահսկողության շրջանակներում ուսումնասիրվել է նաեւ նախարարության ներքին վերահսկողական համակարգի գործող 3 տեսչությունների գործունեությունը, որի արդյունքում պարզվել է, որ վերջիններս չեն իրականացել օրենսդրությամբ իրենց վերապահված մի շարք գործառույթներ, այդ թվում համապատասխան սուբյեկտների նկատմամբ չեն կիրառել պատասխանատվության միջոցներ, արդյունքում մի քանի միլիոնների ֆինանսական խախտումներ են թույլ տվել ինչպես տոհմային կայանում, այնպես էլ գյուղի և գյուղատնտեսության աջակցության հիմնադրամի կողմից։
Տոհմային կայանի կողմից ձեռք է բերվել 281 սիլոսահավաք կոմբայն, նախատեսված 7.8 միլիոն դրամի փոխարեն 6.8 միլիոն դրամով։ Սակայն նշված սիլոսահավաք մեքենան գնման օրվանից ոչ մի օր շահագործման չի ենթարկվում։
Վերահսկիչ պալատի նախագահի խոսքերով բոլոր վիճահարույց հարցերին իրավական գնահատական կտան իրավապահ մարմինները։ Այսպիսով հերթական պետական կառույցի կողմից թույլ տրված խախտումներով կզբաղվի դատախազությունը։ Փորձը ցույց է տվել, որ հարցը հենց դատախազությունում էլ փակվում է, ինչպես դա եղավ օրինակ Արցախ էներգոյի դեպքում, երբ վերահսկիչ պալատն այդ կառույցում հայտնաբերեց մոտ 180 միլիոն դրամի ֆինանսական խախտում, իսկ դատախազությունը ստիպեց վերադարձնել տվյալ դեպքում ընդամենը մոտ 40 միլիոն դրամ, այդպիսով չպատժելով պատասխանատուներին։ Պատժելուն դեմ է օրինակ Լեռնային Ղարաբաղի վարչապետը։
Մի խնդրի պատժելը չէ, մարդկանց կախաղան հանելը չէ, որին կարծես թե բոլոր շատ կողմնակից են։ Իհարկե մենք չենք նաև հանդուրժում, որ կանխամտածված յուրացում են անում, կանխամտածված յուրացման համար բոլորը պատժվում են։ Մենք Չինաստանը չենք, ոչ էլ Ռուսաստանը, որ 10 կամ 100 կամ 1000 կամ միլիոն ընտանիքների ճակատագիր մեզ համար անտարբեր լինի։
Լուսինե Մուսայելյան, Ազատություն ռադիոկայան, Ստեփան Ակերտ։
Չորեքշաբթի օրը Վանում կրկին ուժգին երկրաշարժ արձանագրվեց, որը մոտ 1 տասնյակ մարդու կյանք խլեց։ Բնական է, որ հայ սեյսմոլոգները եւս հետեւում են Թուրքիայի արևելյան շրջաններում արձանագրվող սեյսմիկ ակտիվությանը։ Գյումրիի մեր թղթակից Սաթեն Իկվանցյանն արձանագրում է, որ հայ սեյսմոլոգները նույնիսկ փորձում են կապ հաստատել իրենց թուրք գործընկերների հետ առայժմ ապարդյուն։
Վանի երկրաշարժի օջախային գոտում շարունակվում են հետցնցումները, համեմատաբար ուժեղները գրանցվում են նաև Հայաստանում։ Սեյսմիկ պաշտպանության ազգային ծառայության հյուսիսային բաժանմունքի տնօրեն Սերգեյ Նազարեթյանը նշում է, որ Վանի օջախային գոտում ապրողները դեռ 2 տարի էլ զգալու են հետցնցումները։
Մենք բաժանում ենք հետցնցումների 2 փուլ, ակտիվ փուլը առաջի 2 տարին, երբ որ թե հետցնցումների ուժգնությունն է բարձր և թե հաջողությունը։ Հետագայում սկսում է անգում ապրել, ցանկայն, ասենք 20 տարի, 30 տարի պետք է շարունակվի, չի լինի մոտավորապես կես տարի ժամանակահատված, որ սարկերը օջախային գոտում հետցնցումներ չգրանցեն։
Արդյոք Վանի օջախային գոտում գրանցված ակտիվությունը չի հանգեցնի սպիտակի երկրաշարժի օջախային գոտու ակտիվացման, հարցրի Սերգեյ Նազարեթյանին։
Եթե մի երկրաբանական տեկտոնական տարածաշրջան է, իրար հետ պարզ է պետք կապված լինեն, մասնավոր սովորապես Հայաստանի տարածքում ուժեղ երկրաշարժի հավանականությունը սրանով նվազեց, որովհետև երկրակեղևի ընդհանուր լարվածային վիճակը թուլացավ։ Մոտակա ժամանակներում հանրապետության տարածքում հավանականություն ուժեղ երկրաշարժի քիչ է։
Շարունակենք խոսել Հայաստանում վերջին շրջանում գրանցված երկրաշարժերից, հատկապես ակտիվ էր գառնու օջախային գոտին, որտեղ գրանցված երկրաշարժերն անմիջապես զգացվում էին մայրաքաղաքում։ Պարզվում է, դա սեյսմիկ ծառայությանը ստիպել է անցնել դիտարկումների հատուկ արտակարգ ռեժիմ։
Գառնի օջախային գոտին սկսել էր աշխատել Դվինում, Մասիսից հարավ եղավ երկար ժամանակվա լռությունից հետո, հետ ծնցումները անհանգստացած էինք, և մենք անընդհատ հետևում ենք մեր դիտարկումների ցանցի տվյալներին։ Այդպիսի նախանշաններ մեզ հիմք տային անհանգստանալու չեն եղել, փոքր մոքր նախանշաններ եղել են։
Ըստ Սերգեյ Նազարեթյանի, Վանի երկրաշարժը լիցքաթափեց Հայաստանում սեյսմիկ ակտիվությունը։ Նրան հարցրի, թե արդյոք համագործակցում են թուրք սեյսմոլոգների հետ։
Փորձել են կապեր հաստատել անմիջապես Հայաստանի հարևանությամբ, այսինքն արևելյան մասի սեյսմաբաններ հետ, այդտեղ ամենահզոր կազմակերպությունը Էրզրումի համալսարանն է, այնտեղ ունեն սեյսմոլոգիայի, սեյսմոտեկտոնիկայի բաժին, այդպես չի ստացվել։ Մեկ, երկրորդը, երբ որ մենք 1993 թվականին տեղադրեցինք մեր սեյսմիկ հեռաչափական ավտոմատ համակարգը Գյումրու շուրջը, կազմված 8 կայաններից, ցանկություն ունենք 2 կայանը տեղադրել Թուրքիայի տարածքում, տեղերնել էր որոշված, սեյսմաբանները համաձայն են, որովհետև ամբողջ ծախսը սպասարկումը վերցնում ենք մեր վրա, իսկ տվյալները համատեղ օգտագործում ենք։ Ղարսի նահանգապետը այն ժամանակ համաձայնվեց, երկուսն էլ դիմել էին թուրքական կառավարություն, որ համաձայնություն տային, լռեցին, իսկ լռելը մերժելու համապատասխանը։ Կայանը եթե լիներ, մենք ավելի ճիշտ կդայինք պարամետրեր այս երկրաշարժի։ Երկրաշարժերը մեծ մասամբ, հատկապես մեր Անատոլիա, Կովկասիրյան տարածաշրջանում ուժեղները մեկից չեն սկսվում, ունենում են նախացնցումներ, և այս արդեն լուրջ ցանց ունենալու դեպքում կարելի էր հետևել գործընթացներին և իրազեկենք և կփորձենք կանխատեսման փորձել անել։ Ոչ մի կանխատեսում թե հայկական կողմից, թե թուրքական կողմից չի եղել։
Վանի երկրաշարժի մասին այն բոլոր տեսանյութերը, որոնք հասցրել է դիտել Սերգեյ Նազարեթյանը, հետևյալ կարծիքին է եկել։
Կադրերից երևում է, որ բազմահարկ շենքերի փլուզմանից ժամանակ ամրանները մերգացել են, ոնց որ հոդած ցգի մարմնից փուշը դուրս է գալիս։ Այդ խոսում է շինարարության անորակության մասին, այսինքն շաղախը չի համապատասխանել նորմերին, որովհետև ինչքան էլ ուզում է ցնցումներ լինեն, բետոնը պետք է չանջատվի ամրանից։
Սաթենիկ Վանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Եվրամիության պետությունները շարունակում են հետևել Իտալիայում և Հունաստանում ծավալվող դրամատիկ զարգացումներին։ Միջազգային հանրությունը մեկնաբանում է Իրանի միջուկային ծրագրին նվիրված ՄԱԳԱՏԵ-ի զեկույցը, դիվանագիտական սկանդալ Ռուսաստանի և Տաջիկստանի միջև։ Բրիտանական էկոնոմիստ հանդեսը անդրադառնում է Ղարաբաղյան հիմնախնդրին, դե իսկ մարզասեր հասարակությունն էլ սպասում է Եվրոպայի ֆուտբոլի առաջնության ընտրական փուլի վերջին որոշիչ հանդիպումներին։ Մոլորակ հանդեսը ներկայացնում են Անուշ Մարտիրոսյանը, Տաթևիկ Լազարյանը, Ազա Բաբայանը, Մենք Հոլոյանը, Հրաչ Մելքումյանն ու Հրաչ Թամրազյանը։
Ճգնաժամը Եվրոպայում շարունակվում է, կառավարական տնտեսական ճգնաժամը Հունաստանում գրեթե հանգուցալուծում էր, և թվում էր, թե նոր վարչապետ, նախկին Եվրոպական կենտրոնական բանկի փոխնախագահ Լուկաս Պապադեմոսը հարթեց այդ ճգնաժամը։ Ճգնաժամի վարակը տարածվեց Իտալիա, և ամենազորեղ Սիլվիան դարձավ զոհ, տապալվեց Բերլուսկոնի կառավարությունը, և հիմա հնարավոր է, որ Իտալիայում նոր կառավարություն կարող է նշանակվել։ Տաթևիկ, ինչ մանրամասներ կարող ես պատմել։
Հրաժեշտ նշեմ, որ 156 կողմ, 12 դեմ և 1 ձեռնպահ ձայների հարաբերակցությամբ այսօր իտալական սենատը հաստատել է բյուջեի նախագիծը և Եվրամիության առաջարկած հակաճգնաժամային տնտեսման խիստ միջոցների փաթեթը, որում ներառված է նաև պարտքերը փակելու համար պետական գույքի վաճառքի հնարավորությունը։ Փաստաթուղթը շաբաթ օրը քվեարկության կուղարկվի արդեն Ստորին պալատ։ Հակաճգնաժամային միջոցառումների փաթեթի հաստատումը արդեն Ստորին պալատի կողմից կնշանակի, որ մոտ ապագայում, այսինքն հենց այս առաջիկա 2 օրերի ընթացքում, Իտալիայի վարչապետ Սիլվիո Բերլուսկոնին պետք է հրաժարական ինչպես եւ խոստացել էր։ Հիշեցնեմ, որ Բերլուսկոնին հայտարարել էր, որ այն պահին, երբ Իտալիայի խորհրդարանը կընդունի Եվրամիության առաջարկած այդ խիստ տնտեսումների հակաճգնաժամային փաթեթը, ինքը հրաժարական կտա։ Արդեն իսկ քննարկումներ են ընթանում նոր կառավարության կազմի վերաբերյալ, որը հնարավոր է ղեկավարի Եվրահանձնաժողովի նախկին կոմիսար Մարիո Մոնտին։ Նա մեծ հեղինակություն է վայելում եւ Իտալիայի նախագահը նախորդին նրան ՑՄԱ սենատոր նշանակեց, ինչը ընկալվեց որպես հստակ ազդանշան, որ հենց Մոնտին են տեսնում կառավարության ղեկավարի դերում։ Անորոշությունն այնուամենայնիվ պահպանվում է, քանի որ իշխող կոալիցիայի մեջ մտնող պահպանողական Հյուսիսի լիգա կուսակցությունը արդեն հայտարարել է, որ Մոնտիի թեկնածությանը իրենք դեմ են։ Նշան, որ Իտալիայի տնտեսական վիճակը իսկապես խնդրահարույց է, այդ երկրի պարտքը կազմում է երկրի համախառն ներքին արդյունքի 120%-ը, եւ Իտալիայի տնտեսության աճի տեմպերը չափազանց ցածր են։
Իսկ Հունաստանում ինչ վիճակ է հիմա։
Հրայր նշան, որ մինչ Իտալիայում դեռ հստակ չէ կառավարական փոփոխությունները ինչ ընթացք կունենան, Հունաստանում արդեն իսկ ձևավորվել է նոր կառավարություն, այդ երկիրն ունի նոր վարչապետ, Եվրոպական կենտրոնական բանկի նախկին փոխնախագահ Լուկաս Պապադեմոսն է։ Քիչ առաջ կառավարությունը եւ վարչապետը երթման արարողությունն անցկացրեցին եւ Պապադեմոսը հայտարարել է, որ ինքն չեն պատրաստվում դուրս գալ Եվրոյի գոտուց։
Շնորհակալություն, Տաթևիկ։ Իրանի միջուկային ծրագիրը կրկին հայտնվել է Արևմտյան Պետությունների Ուշադրության Կենտրոնում, այն բանից հետո, երբ Մագատեն հրապարակեց իր հերթական զեկույցը, զեկույցում փաստորեն այնպիսի տպավորություն է ստեղծում, որ Իրանը սպասվածից ավելի մոտ է միջուկային զենքի ստեղծմանը։ Նույնիսկ մինչև զեկույցի հրապարակում Իսրայելը արդեն իսկ սպառնացել էր հարվածներ հասցնել Իրանի միջուկային կարողությունների վրա։ Դրան շատ խիստ հակադարձել էր Ռուսաստանի արտգործ նախարարը Հրաչ, իսկ ինչպես են վերաբերում այս ամենին ամերիկացիները։
5-7 օրը Վաշինգտոնում Միացյալ Նահանգների Պաշտպանության քարտուղարը եւ զինվաճուժերի գլխավոր շտաբի պետը մամուլի համատեղ ասուլիս տվեցին Պենտագոնի ղեկավար Լեոն Պանետան, անդրադառնալով այդ հարցին, ասաց, թե Իրանի միջուկային ծրագրի դեմ ռազմական գործողությունը կարող է չկանխամտածված հետևանքներ ունենալ տարածաշրջանում։ Պանետան ասաց, թե Միացյալ Նահանգների դիրքորոշումը շատ հստակ է, Իրանի միջուկային զենք ստեղծելու ծրագիրը անընդունելի է։ Միաժամանակ նա նշեց, որ ռազմական հարվածների բոլոր հետևանքները պետք է մանրակրկիտ կշռադատվեն։ Այստեղ պետք է զգուշ լինել չկանխամտածված հետևանքներից, այդ հետևանքները կարող են ներառել ոչ միայն Իրանին իր մտադրությունից հետ պահելը, այլ որ ավելի կարևոր է, կարող են լուրջ ազդեցություն ունենալ տարածաշրջանում։ Լուրջ ազդեցություն ունենալ տարածաշրջանում Միացյալ Նահանգների զինված ուժերի վրա, հայտարարեց Միացյալ Նահանգների պաշտպանության նախարարը։
Այն բանից հետո, երբ Տաջիկստանում ձերբակալվեց ռուսաստանցի միօթաչուց, սկսեցին կոչեր հնչել Մոսկվայում ռուսաստանում աշխատող տաջիկ միգրանտներին վտարելու մասին։ Հիմա լսենք Մոսկվայի մեր թղթակից Ազաբ Աբեյանին եւ տեսնենք, թե ինչպիսին է իրավիճակն այնտեղ, ինչ վիճակում են տաջիկստանցի միգրանտները, արդյոք նրանց վտարում են թե ոչ։
Ռուսաստանի ճնշմանը Տաջիկստանի իշխանությունների երկար չդիմացան եւ կարծես թե սկսել են նահանջել։ Համենայն դեպս, մի քանի ժամ առաջ Տաջիկստանում Ռուսաստանի դեսպանության դեսպանորդ Վլադիմիր Վանիևը հայտարարել է, որ պաշտոնական դուշամբեն չի ուզում խորացնել հակասությունը Ռուսաստանի հետ եւ որոշել է առաջիկայում դրական լուծում տալ ռուսաստանցի օտաչուի գործին։ Բացի այս, գործին միջամտել է արդեն նաեւ Տաջիկստանի նախագահ Էմոմոլի Ռոխմանը, ով ասել է, որ այս գործն իր մոտ մտահոգություն է առաջացնում։ Ռուսաստանցի օտաչու Վլադիմիր Սադովնիչիի փաստաբանը մտադիր են բողոքարկել 8.5 տարով ազատազրկման մասին դատավճիրը և կա արդեն տեղեկություն, որ այն կվերանայվի իօքուտ օդաչուների։ Հիշեցնեմ, մարտի 12-ին երկու օդանավեր, որ Աֆղանստանից ուղևորվում են Ռուսաստան, ստիպված վայրեջք են կատարել Տաջիկստանի տարածքում։ Ռոլկան ավիաընկերության օդանավերը արգրավվել են, իսկ երկու օդաչուներին, ռուսաստանցի Վլադիմիր Սադովնիչիվին և էստոնիայի քաղաքացի Սերգեյ Ռուդենկոին ձերբակալել են։ Տաջիկստանի սահմանն ապօրինի հատելու համար նրանց դատապարտել են 8.5 տարի ազատազրկման։ Ռուսաստանի արտգործնախարարությունն այս դատավճիրն անհիմն է որակում, դատապարտել է այն նաև նախագահ Մեդվեդևը։ Մինչ այսօր ցերեկը, սակայն տաջիկական կողմը մտադիր չէր փոխել դատավճիրը և ընդհանրապես դուշանբեում ասում են, որ ընկերությունը
Հանրապետությունը գրանցված է Վիրջինիան կղզիներում եւ այսինքն իրենք ամիսներ շարունակ չգիտեն որ ռոլ կան ռուսական ավիաընկերությունը եւ չէին հասկանում թե ինչի են ռուսաստանի իշխանություններն ու քաղաքական գործիչները նման հակատաջիկական հայտարարություններ անում։ Վերլուծաբան Արկադի Դուբնովը համարում է որ Տաջիկստանն իր այս դատավճրով պարզապես շանտաժ է ենթարկում ռուսաստանին լուրջ դիվիդենդներ ստանալու ակնկալիքով։
Конфликт я совершенно убеждён закончится тем, что будет формулировано условие для некого компромисса, я бы сказал, для сделки, результатом которой
Անշուշտ այս սկանդալը կավարտվի նրանով, որ կգտնվեն փողզիջումային տարբերակներ։ Տաջիկստանն իր պայմանները առաջ կքաշի, հասկանալի չէ միայն թե ինչպես այս հակամարտությունը կանդրադառնա ռուս-տաջիկական հարաբերությունների վրա, ասում է Վերլուծաբանը։ Մինչդեռ այստեղ Մոսկվայում իսկական հակատաջիկական հիստերիա է արդեն սկսվել, հատկապես այս նախընտրական շրջանում, երբ առանց այդ էլ ամբողջ քաղաքով մեկ փակված են օրինակ ԼԴՊ-ը ռուսների համար է պաստառները։ Ավելին արդեն կա պաշտոնական տեղեկություն այն մասին, որ Ռուսաստանը արտաքսում է շուրջ 100 ապօրինի տաջիկների։ Թե ինչ հետևանք կարող է ունենալ այս սկանդալը, երևի դժվար չէ պատկերացնել, հիշեցնեմ, այսօր Ռուսաստանում ապրում է շուրջ 2 միլիոն տաջիկ, նրանց մեծ մասը Ռուսաստանում աշխատում և ապրում է ապօրինի։
Էկոնոմիստ հանդեսը անդրադարձել է Լեռնային Ղարաբաղին, հոդվածը ներկայացնում է Ղարաբաղյան հակամարտության ներկա վիճակը եւ վերնագիրներ շատ հատկանշական է հակամարտությունը սառույցի վրա, ինչը երևի պետք է հասկանալ իբրև սառեցված հակամարտություն։ Անուշ, խնդրում եմ ներկայացրու հոդվածի մանրամասները։
Հրայր, հանդեսը Ղարաբաղի խնդրին անդրադառնում է Շուշիում հյուրանոց կառուցող լիբանանահայ գործարար Մայք Աղջայանի զրույցից մեջբերումներ ներկայացնելով, այս գործարարը մտադիր է Գալիկ Ամրանն ավարտել Շուշիում իր Հյուրանոցի շինարարությունը։ Հոդվածում նշված է, որ խորհրդային տարիներին Լեռնային Ղարաբաղը մեծամասամբ հայերով բնակեցված ինքնավար մարզ էր։ 1988-ից 1994 թվականներին ավելի քան 1 միլիոն հայեր եւ ազերիներ փախել են Հայաստանից, Ադրբեջանից եւ Ղարաբաղից, գրում է Էկոնոմիստ հանդեսը։ Նկարագրված է Շուշին, նշված է, որ դա գեղեցիկ բարձրադիր քաղաք է, 15,000 բնակչություն ուներ, այսօր ապրում է հազիվ 4,000 մարդ պատերազմի հետո մնացած ավերակների պայմաններում, սառույցը կարող է շատ արագ հալվել, գրում է Վերլուծաբանը եւ ավելացնում է, որ խաղաղության ծրագրի կապակցությամբ միջնորդներն աշխատում են սկսած 1995 թվականից։ Ղարաբաղը, որ անկախություն է հռչակել 1991-ին, պետք է Ադրբեջանին վերադարձնի պատերազմով վերցրած տարածքների մեծ մասը, նշված է այս պարբերականում, եւ ավելացում կա, որ հետո միջանկյալ ժամանակաշրջանից հետո փախստականները այդ թվում ազերի ները կքվիարկեն վերջնական կարգավիճակի հստակեցման համար։ Պարբերականն անդրադառնում է Լեռնային Ղարաբաղի պաշտոնյաների հայտարարությանը եւ մասնավորապես մեջբերում է այն պնդումը, որ առանց իրենց մասնակցության չի կարող համաձայնություն կնքվել։ Հանդեսը նաեւ նշում է, որ վարչապետը հայտարարել է, թե համախառը ներքին արդյունքը կրկնապատկվել է անցած 4 տարիներին։ Վարչապետը ի վերջո այդ տվյալների հրապարակման հիմքում նկատի ունի այդ տրանսֆերները, որ գալիս են Հայաստանից եւ Սփյուռքից։ Էկոնոմիստ հանդեսը նշում է, որ Ադրբեջանը պատերազմի տարիների հետ համեմատած ծաղկել է գազի եւ նավթի եկամուտների շնորհիվ, այս տարի պետական բյուջեի 16.5%-ը հատկացվել է պաշտպանության ոլորտին, եւ նաեւ նշված է, որ սա հավասար է Հայաստանի եւ Ղարաբաղի բյուջեներին միասին վերցրած։
Այսօր եվրոպական մի շարք մայրաքաղաքներում տեղի ունենան ֆուտբոլային խաղեր, որոնք շատ կհետաքրեն նաև հայ ֆուտբոլասերներին։ Մենք գիտենք, որ Հայաստանի հավաքականը բավական հաջող հանդես եկավ այս ընտրական փուլում եւ չնայած չանցավ հաջորդ փուլ, սակայն ապացուցեց, որ արժանի է նույնիսկ մասնակցել Եվրոպայի չեմպիոնատին։ Արմեն, ինչ կարող ես պատմել այդ մասին։
Նախ հրեր հիշեցնենք ունկնդիրներին, որ 2012 թվականի ֆուտբոլի Եվրոպայի առաջնությունը տեղի ունենա Լեհաստանում եւ Ուկրաինայում։ Առաջին խաղը բացումը հունիսի 8-ին Վարշավայում է, իսկ եզրափակիչը հուլիսի 1-ին Կիևում։ Այդ առաջնությանը մասնակցում է 16 թիմ։ Եղել է 9 ընտրական խումբ։ 9 ընտրական խմբերի առաջին տեղերը գրավող թիմերը ստացել են ուղեգրեր։ Երկրորդ տեղը գրաված թիմերից մեկը, որը լավագույն արդյունքն է ցույց տվել, դա Շվեդիան էր տվյալ դեպքում, նա էլ է ստացել ուղեգիր։ Եվս 8 թիմեր, որ գravel էին երկրորդ տեղերը, դրանք կազմել են զույգեր, այսօր այդ թիմերը խաղում են, Բոսնիա-Հերցեգովինան մրցում է Պորտուգալիայի հետ, Թուրքիա, Խորվաթիա, Չեխիա, Չեռնոգորիա, Էստոնիա, Իռլանդիա, այնպես որ մի քիչ դա գուցե ծիծաղելի թվա միամտություն, բայց եթե մերոնք հաղթեին Իռլանդիային, տեսականորեն այսօր կարող էին մրցել ուղեգրի համար Էստոնիայի հետ, նշեմ նաև, որ եւս երկու թիմ Լեհաստանը եւ Ուկրաինան որպես տանտերեր կազմակերպիչներ արդեն նախապես առանց ընտրական խաղերի վաստակել էին այս առաջնությանը մասնակցելու իրավունք եւ այսօր այդ առաջին հանդիպումներն են նոյեմբերի 15-ին տեղի կունենան պատասխան հանդիպումները եւ պարզ կլինի թե եւս որ թիմերն են մեկնում Ուկրաինա եւ Լեհաստան։
Ավարտեցինք աշխարհամարակը, որի մասնակցում էին Մոսկվայից Ազատ Բաբայանը, Պրահայից Տաթևիկ Գլազեյանը, Անուշ Մարտիրոսյանը, Հրաչ Մելքումյանը եւ Արմեն Քովոյանը, մոլորակը վարեց Հրաչ Թամրազյանը։
Եթե բաց եք թողել մեր եթերաժամը, լսեք Ազատություն ռադիոկայանի հաղորդումները ձեզ հարմաժանում մեր ինտերնետային կայքում azatutyun.am։ Ինտերնետում մենք հասանելի ենք օրվա յուրաքանչյուր պահի։ azatutyun.am։
Այսօր այսքանը, խոսափողի մոտեր Գևորգ Ստամբոլցյանը, Ազատություն ռադիոկայանի հայկական ծառայությունը մաղթում է ձեզ ամենայն բարիք և հաջողություն։